Zi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este vineri, 24 septembrie și eu sunt Oana Serafim. O zi cu ploaie astăzi la Chișinău, anunță meteorologii. Despre care ar putea fi modelul luptei anticorupție pentru Moldova? Opinia Alinei Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române. Și un jurnal de corespondent de la Londra, semnat de Traian Ungureanu. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și astăzi, vineri, 24 septembrie, și să ne bucurăm de faptul că ne apropiem și de sfârșitul săptămânii. Dar mai întâi știrile. Parlamentul a adoptat joi un amendament constituțional care întărește acum independența judecătorilor în fața factorului politic. Aceștia vor fi numiți în funcție pentru toată viața până la pensionare și nu vor mai trebui să treacă printr-o perioadă de probă de 5 ani. Iar șeful statului, care îi numește pe noi judecători, nu va putea respinge decât o singură dată o candidatură propusă de Consiliul Superior al Magistraturii. Amendamentele au fost sprijinite atât de majoritatea parlamentară PAS, cât și de opoziție, cu toate că, în aparență, contrazic stilul noi puteri, care a arătat până acum că, dimpotrivă, vrea să-și asume politic mai multe numiri și remanieri în sistemul de justiție, inclusiv la Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. O altă prevedere, însă, din schimbările adoptate ieri, va permite șefei statului, să-i promoveze ea în funcție, în locul Parlamentului, pe magistrații Curții Supreme de Justiție. Este schimbarea, poate cea mai importantă, pentru actualele autorități care obțin astfel posibilitatea legală să schimbe garnitura de magistrați de la Curtea Supremă de Justiție și să pornească de la această curte de prim rang curățenia în sistemul justiției, așa cum dorește președinta Maia Sandu. De la 1 octombrie va fi aplicată cota redusă de TVA de 6% în loc de 12% la serviciile de cazare și la produsele alimentare sau băuturi, cu excepția producției alcoolice, pentru agenții economici din sectorul de hotele, restaurante și cafenele sau horeca. Joi, deputații au votat în unanimitate în două lecturi reducerea TVA pe perioada stării de urgență și a stării de urgență în sănătate. Parlamentarii ucrainieni au aprobat proiectul de lege care vizează limitarea influenței oligarhilor. L-au zis după ce o mașină în care era un consilier important al președintelui Zelenski a fost ținta unui atac înarmat. Consilierul Sheri Shefir nu a fost rănit, dar șoferul mașinii este în stare gravă. Shefir era un susținător al acestei legi anti-oligarhi care a fost adoptată de Parlamentul din Ucraina. Proiectul de lege, care trebuie acum promulgat de președintele Zelenski, introduce o definiție legală pentru un oligarh, creează un registru al oligarhilor și impune limitări activităților, cum ar fi interzicerea de a finanța partide politice sau de a avea monopoluri în domeniul mass media. Echipa lui Zelenski a sugerat că opoziția față de lege ar putea fi în spatele atacului împotriva lui Sheri Shefir.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Ploaie astăzi la Chișinău și nu mai mult de 17 grade, dar la weekend apare soarele și vor fi chiar 23 de grade. Și la Kiev plouă și sunt 14 grade, la Moscova nu plouă, dar sunt nori și numai 11 grade. La București 22 de grade și o vreme schimbătoare. Aici la Praga, vreme cu soare, dar de luni se pare că vor începe ploile de toamnă. În sudul Europei, la Roma e soare și 28 de grade, în schimb la Madrid și Lisabona plouă.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, să notăm la Chișinău o masă rotundă organizată de Freedom House pe tema provocărilor justiției selective în Republica Moldova, consultări, idei și soluții. Ministerul Culturii din Moldova anunță o conferință de presă despre ce se întâmplă în prezent la Filarmonica Națională, la un an de la incendiul care a provocat pagube majore și cam ce ar mai urma de făcut. După amiază este anunțată o ședință a Comisiei Electorale Centrale. La Washington, președintele Statelor Unite Joe Biden are anunțate întrevederi cu premierul Australiei Scott Morrison, cu premierul Indiei Narendra Modi și cu premierul Nippon Yoshihide Suga. Toți cei patru lideri vor participa la un summit comun. La New York va continua adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Din evenimentele de la acest sfârșit de săptămână, să notăm în România Congresul Partidului Național Liberal și duminică în Germania alegerile parlamentare, în urma cărora Germania va avea un nou cancelar. Doamna Angela Merkel, cum se știe, își va părăsi funcția după 16 ani. Potrivit unui sondaj internațional Pew, doamna Merkel continuă să fie pe plan internațional liderul creditat cu cea mai mare încredere. Majoritatea celor care au participat la acest sondaj consideră că doamna Merkel a făcut ceea ce trebuie pe scena internațională. Așa gândesc, de exemplu, 9 din 10 suedezi și olandezi. Doamna Merkel este creditată în acest sondaj cu mai multă încredere din partea publicului decât sunt Vladimir Putin, Xi Jinping, președintele Chinei Comuniste, Emmanuel Macron, președintele Franței sau Joe Biden, președintele Statelor Unite. Cel mai mult anul acesta, oamenii au apreciat modul în care Angela Merkel a făcut față provocării reprezentate de pandemia de COVID-19. Cea mai puțină încredere în doamna Merkel o au grecii, 30%. Ei îi acordă președintelui Franței, Emmanuel Macron, cea mai mare încredere, adică 81%. Per total, 77% dintre cei intervievați în acest sondaj global au încredere în cea care va părăsi acum funcția de cancelar al Germaniei.
Interviul emisiunii.
Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române și inițiatoarea Platformei Civice România Curată, crede că modelul românesc nu ar fi cel mai potrivit pentru Republica Moldova în lupta ei cu corupția. Ceea ce funcționează, în primul rând, în lupta cu corupția, crede cercetătoarea de la Berlin, sunt reformele administrative, după cum i-a explicat ea Lilianei Barbăroși.
Nu există niciun fel de indicator, e vreo dovadă că România e un succes foarte mare și a copia România numai pentru că suntem români și că avem prieteni români și că ne vin consultanții din România și că nu există în apropiere niciun alt model, este o idee foarte proastă, pentru că modele de succes sunt. În toți indicatorii pe care îi avem, vedem că s-a reușit undeva reforma administrativă în Georgia și că s-a reușit undeva și reforma judiciară și reforma administrativă și reforma generală a statului în Estonia și până la oarecare măsură și în Lituania mai nou. Deci există modele în spațiul post-sovietic de țări comparabile cu Republica Moldova din care se poate lua inspirație.
Dincolo de această predilecție manifestată de autoritățile de la Chișinău în raport cu România, modelul pe care pare să fi pornit guvernul, să fi pornit președinția în lupta cu corupția, cum vi se pare?
Deci ei fac ceea ce am făcut și noi românii întotdeauna la fiecare schimbare de regim. Încearcă să țină niște promisiuni, care promisiuni au fost, sigur, așa, la modul general, morale și juste, dar care la modul practic nu constituiau programul care în mod real poate să reașeze statul moldovenesc pe alte baze. Sigur că e foarte tentant, deci în Moldova sunt cazurile astea stringente de impunitate, nu lanșor și așa. Sigur că e tentant, vrei să-i bagi odată pușcării, te-ai săturat de ei, înțeleg absolut perfect, dar aici nu e vorba despre asta, e vorba cum faci să reașezi sistemul ca să nu se reproducă ce s-a tot întâmplat până acum. Iar în acest lucru, abordarea trebuie să fie destul de diferită, dar sunt oameni în Republica Moldova care știu ce reforme trebuie făcute. Deci, practic, ce trebuie să facă Republica Moldova este să înlăture ceea ce a creat atâtea și creează atâtea oportunități și atâtea resurse pentru corupție. A te lupta cu corupția pe cale judiciară, când ai un judiciar care e printre cele mai corupte din lume și pe care îți va lua ani de zile cu bunăvoință să-l aduci la un nivel mediu, să-ți imaginezi pe scurt că iei o sabie care în mâna ta, de fapt, se face fleașcă, da? Se îndoaie, se face o macaroană și cu asta vrei să te rupi cu corupția, e o idee extraordinar de proastă. Din păcate, ideea asta este susținută de Uniunea Europeană, a fost susținută tot Balcanii, fiindcă peste tot s-a încercat promovarea modelului românesc, fiindcă acum 5-6 ani părea că modelul românesc merge. Dar el n-a mers, adică nu a avut durabilitate. Modelul a fost așa, a apărut trecător că ajungem undeva cu el, dar n-am ajuns cu el nicăieri. Și nu există nici vreo altă țară în care să fi încercat. Eu știu ce se întâmplă în țări cu totul comparabile cu Moldova, ca Albania. Deci ceea ce funcționează sunt reformele administrative, sunt eliminarea rentelor și surselor de rente, care presupun reforme mari și curajoase, dar pe care economiștii din Think Tank, astea din societatea civilă din Moldova, le știu. Că în Moldova există oameni competenți. Societatea civilă e la ora asta mai bine pregătită decât cea din România, pentru că are multe finanțări, în timp ce cea din România s-a cam dus prin privat sau în exil. Deci trebuie înțeles că anticorupția nu se rezolvă cu reformele anticorupție, ci cu alte reforme. Așa au făcut cei care au reușit, în principal. Și de acolo trebuie să căutăm inspirație.
În paralel se pot face lucrurile astea? Iată, reforma justiției, care va da rezultate mult mai târziu, dar în paralel și aceste reforme administrative, eliminarea rentelor.
Categoric, numai că dacă ne împiedicăm de persoana care este procurorul general, frica mea cea mai mare este, oricât de nevrednic ar fi persoana asta, frica mea cea mai mare este că o să spunem că nu l-am putut da jos pe ăsta și din cauza asta n-am făcut nimic. Sigur că trebuie să mergă în paralel, dar de la început trebuie să avem așteptarea realistă că nu pe calea arestărilor. Că vorba aia în Republica Moldova, voi ați mai arestat oameni, ați arestat și prim-miniștri, ați arestat și nu știu ce, și lucrurile au fost din ce în ce mai rău. La un moment dat se pierduse și pluralismul cu atâtea arestări, fără ca să fi scăzut corupția. Deci, atenție mare, pentru justiție trebuie făcut un plan întreg, nu numai că schimbăm acum puțin ca să dăm jos pe cineva. Pentru justiție trebuie făcut un plan întreg, mult mai radical, și trebuie văzut dacă există ceva în zona justiției pe care este sprijin, de la acel ceva să reconstruiești întregul, da? Pentru că în fond estonienii, care sunt singura reformă judiciară de succes pe care o cunosc în spațiul este european, fiindcă restul țărilor nu au avut probleme atât de mari și nu au avut nevoie de reforme așa radicale, da? În Polonia, în Ungaria, în Republica Cehă, justiția mergea și atunci cu puține reforme ea a reușit după comunism să meargă de bine de rău, fără să fie perfectă. Dar ce au avut în Estonia și n-a avut nimeni altcineva, au avut un om sau doi sau trei de la care să pornească numirea celorlalți. Eu nu știu dacă există în Republica Moldova această persoană de perfectă integritate care s-a făcut dovezile. Acolo erau magistrați, dizidenți, dovediți din timpul regimului sovietic. Lor li s-a dat sarcina să creeze prima Curte Supremă și de la prima Curte Supremă au emanat celelalte instituții. Așa s-au petrecut lucrurile. Și în orice caz, sfatul cu cum trebuie făcut, evident, de acolo l-a luat. Unde a încercat Uniunea Europeană să facă o mică Estonie, de exemplu, ca în Albania, ce a făcut e că a dat mână liberă unei singure părți politice să curețe judiciarul. Urmarea a fost că avem un judiciar care tot corupt este, că se produc o mulțime de dovezi că au fost scăpați mulți, dar în schimb e mult mai puțin plural decât înainte. Este practic numit de o singură parte din Parlament, că partea cealaltă s-a retras. Deci,
a fost opinia Alinei Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Găsiți interviul integral la moldova.europalibera.org. Și tot acolo vă recomandăm să citiți ampla analiză intitulată Reforma justiției și lupta cu marea corupție în cei 30 de ani de independență a Moldovei. O analiză semnată de Valentina Basiul.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, Traian Ungureanu se oprește la o pagină de istorie recentă din Peru. De ce? Aflați imediat.
Abimael Guzman e un necunoscut în Europa. În Peru, unde Guzman a fost faimos, cultul lui a costat 10.000 de torturați și asasinați. Guzman a condus o revoluție marxistă, fidelă lui Mao și Lenin, și țara a fost la un pas de cădere. Închis de 30 de ani, Guzman a murit săptămâna trecută la 81 de ani, convins de propria măreție. Mișcarea lui, Sendero Luminoso, Calea Luminoasă, a vrut comunismul perfect și a ucis pe cei incapabili să aprecieze lumina. 70.000 de oameni. Dar asta a fost între 1980 și 1992. Azi, idealismul s-a refăcut și multă lume inocente crede iar că binele absolut și propozițiile lege pot salva lumea. Deși Guzman, de meserie filozof și de vocație ucigaș, a încercat să facă sângeros demonstrația contrară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnal de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun nici astăzi, înainte de a vă lăsa în compania unui citat. Iată unul semnat de Alexandru Solzhenitsyn. Dacă nu vorbim despre rău, îngropându-l atât de adânc în noi, încât niciun semn al acestuia să nu mai apară la suprafață, îl implantăm și el va crește de 1000 de ori în viitor. Când nici nu pedepsim, nici nu le reproșăm celor răi, nu le protejăm pur și simplu banala bătrânețe, ci smulgem astfel fundamentele dreptății pentru noile generații. Citatul este din Arhipelagul Gulag. Solgenitsyn a trăit între 1918 și 2008, a fost laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970 și dintre scrierile sale amintim O zi din viața lui Ivan Denisovici, Pavilionul canceroșilor, Primul cerc. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.